Mebesta Roja Zimanê Dayîkî ya Navnetewî, li bajarê Wanê hin rêzeçalekî hatin saskirin. Bi pêşengiya Komala Lêkolîn Ziman, Çand û Hunerê, dîsa dera Wanê, preskonferans, panel û şahî pêk hatin. Nivîskar û pedagogê navdar, Adar Jiyan, piştî panelê li ser zimanê Kurdî bû mêhvanê dengê Amerîka. Nivîskar Jiyan, balkişan ser, bernameyên ku di Roja Zimanê Dayîkî de tê saskirin û got ku, ev roj wekî sembolîk e, lê divê em di jiyana xwe de ziman ji bo xwe bikin serêşî û dilêşî.
Xala sereke jî bi rastî bawerî ye. Ew bawerî jî li gorî tercîhê ye. Yanî heke hûn mebest û armanceke wek ku hûn zimanê xwe biparêzin û nikarin di rojekê de bi'esirînin. Hûn projekê tenê werin sew, ser. Projekê em nikarin qayîl bibin, yanî tenê di rojekê de. Ew tiştekî sembolîk in, yanî di qada çanda dinyayê de, cihanê de ev tiştekî wisa heye. Em ê bibêjin roja hezkirinê, roja hezkiriyan, roja dayîkan, roja mamosteyan. Gelek roj hene, 365 roj hene, her rojekê wê rojê tenê bawayekî sembolîk tê pîroz kirin. Ew rojê din tê jî bîra kirin. Evana jî bi rastî fêda wê li kê dibe em dizanin yanî. Fêda wê li civakê nabe, fêda wê li mirov nabe. Gavak tiştekî fêda wê li mirov nebû, em ê bizanibin kul hinekî din dibin, tiştekî din dibin, tiştekî nebaş dibe. Ji bo wê di kardariya jiyanê de gavak û ziman hûn ji xwe re nekin serêşî, hûn ji xwe nekin dilêşî, dilê xwe û serê xwe hûn pê re neêşînin, nemimkûn e hûn wî karî derxin serî.
Pedagog Jiyan got ku ziman mîna şaneyên leşê mirov parçek jiyanê ye. Û ji ber vê hemû zanyarî dibin siwana jiyanê berhev dibin.
Girîngiya ziman nayê nîqaş kirin. Heta girîngiya wê jî nayê bilêv kirin. Em dikarin bêjin bê av girîng e. Av jiyanî ye. Em nikarin bibêjin nan tiştekî pir girîng e. Tu dikarî bibêjî. Wallah ev pirtûk girîng e. Tu dikarî bibêjî wallahî pîvaz em bixwin girîng e. Yan em bibêjin. Bê pîvazî tu dikarî bibêjî ama girîng e. Belê tu nikarî bibêjî av girîngê tenê ez ê bibêjim. Ji xwe av jiyaniyê bivê nevê yê çarenîne. Ziman bivê nevê ye. Yanî ziman tiştekî çarenîne. Yanî jî parçeyekî jiyana te bi xwe ye, jiyan bi xwe ye. Ji bo wê derbirîna hizra xwe tu bi ziman dikirî. Çanda xwe, wêjeya xwe, keleporiya xwe, kevneşopiyên xwe, folklora xwe, zanyariya civakî tu çi tiştê ku nirx û hêjayiyên te yîn ê jiyanê hene, pêşî dibin siwana ziman de diçin. Yani bir zaman dert eder birin. De parastın jî.
De berdavamiye axıftın axıda nivîskar jiyan anî ziman ku zimanê Kurdî bi şewazên cur ve cur dikare ser piyan bisekine û sekeratê bifilite.
Yani ziman mego rıkne, rıpne. Yani rıpne der birine ye. Şanoya xwe, sinemaya xwe, çanda xwe, vejeya xwe, helbesta xwe, kevneşopiyen xwe, diroka xwe, takkastı bu zimanı. Gava kutu ev zaman tenê bi alavê wek bedena me ye. Çawa em bêjim peyûra çav cihêyê, peyûra guh cihêyê, peyûra boz cihêyê, poz cihêyê, peyûra lêv diran cihêyê. Ew tiştê ku em dibêjin hemû hêmanên ku bi ziman werin parastinin. Ku tu ziman jî derxî wana tevî dikumişe. Wekî em ê bibêjin hestiyê piştêyî ziman. Hestiyê piştêyî. Belê wek te got em neçarin ew şêwaza ziman ku em ê çawa karibin bêtir biparêzin. Bawayekî bandordar. Ba awayekî heta ku ev ziman ji ber sekeratê bifilite.
Herî dawiyê jiyan got ku ziman bi ser hemû bîrdoziyan daye û wiha axivî.
Û ji dilucan û bi dilsozî, yanî merheleya herî girîng dirustî ye. Em bi xwe re dirust bin. Yanî em dirutiyê nekin. Ku bi rastî em ji zimanê xwe hez dikin ya em ziman politîze dikin. Nayê, ziman politîzebûnê qebûl nake, ez vê bibêjim. Ziman ser her çiştire yaşıp ki mirovaki Kürt oldar ciddi be, deist ciddi be, ateist ciddi be, çepgir ciddi be, rastgir ciddi be, İslami ciddi be, İsevi ciddi be, çi dibe bila be. Ziman ser her çiştire zimani herkesi ye. Ziman ne dibin ava bir doz yede ye, diser bir doz yede, bir doz, çand, kültür, avana da karın zaman su devar girin. Ne ku zaman dibin tesir avan dibin yine.
Hecai bir hıstını ku, bistu eke sıbate, li seranserê cîhanê wek roja zimanê dayîkê ya navnetewî tê pîroz kirin. Ev roja ji aliyê rêxistina perwerdehî zanistî û çandiya navnetewî ya yekbûyî UNESCO-yê ve di 17 mijdara 1999 da hatibû ragihandin. بوی بریاره آرمانج یونسکو او بکو باله بکشنه سر گرینگیا پرچاندی او پرزمانی لسرانسر جیهانه. عارف اصلان، دنگ امریکا، وان.